Tak kázání se jmenuje Respekt a já přečtu na začátek podobenství, který je jako nám všem známý, ale možná tady z toho slova na cestu trošku zase to dává takový jiný světlo. Ježíš dále vyprávěl. Jeden muž měl dva syny. Mladší přišel za otcem a řekl, otče, dej mi už teď podíl z dědictví, které nám chceš jednou odkázat. A tak otec rozdělil svůj majetek mezi oba syny. Po několika dnech zpeněžil ten mladší svůj podíl a odešel daleko od domova. Tam prohýřil všechno, co měl. A nejenom, že všechno utratil, v té krajině vypukl hlad a tak neměl co jíst. Konečně si našel práci u jednoho sedláka. Ten ho poslal na pole pást vepře. Byl by se rád dosyta najedl alespoň sladkých lusků, kterými krmili vepře, ale nikdo mu nic nedal. A tak šel do sebe a uvažoval. Dělníci mého otce mají jídla víc, než mohou spotřebovat a já tu umírám hlady. Pojdu za ním a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě a dobře vím, že si nezasloužím, abys mě ještě nazýval svým synem. Najmi mě, prosím, jako dělníka. A tak se vydal na cestu k domovu. Otec ho už z dálky uviděl a plný soucitné lásky mu vyběhl naproti. Objal ho a políbil. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti Bohu a proti tobě. Nejsem hoden, abych byl ještě tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům, rychle přineste nejlepší šaty. Navlékněte mu synovský prsten a obujte ho. Poražte vykrmené tele a připravte hostinu. Oslavíme společně návrat mého syna. Vždyť je to, jako kdyby umřel a zase oživl. Byl ztracen a je nalezen. A tak oslavoval jeho návrat. Starší syn se vracel z pole a uslyšel hluk hostiny. Zavolal si jednoho sluhu a zeptal se, co se děje. Sluha řekl, tvůj bratr přišel domů a otec dal porazit pěkné tele z radosti, že se mu syn vrátil živ a zdráv. Starší bratr se rozhněval a vůbec nechtěl vejít dovnitř. Otec vyšel ven a domlouval mu, ale syn mu vyčítal, tolik let jsem pro tebe dřel, ve všem jsem tě poslechl a co z toho mám. Nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. A teď, když se vrátil tenhle tvůj synáček, který všechno prohýřil s děvkami, ještě mu vystrojíš hostinu. Hochu, řekl otec, my jsme tu přece vždycky byli spolu a ty víš, že všechno, co mám, je tvoje. Ale teď nemůžeme dělat nic jiného, než se radovat. Vždyť tvůj bratr, kterého jsme považovali za mrtvého, žije. Ztratil se a je nalezen. Přijít za otcem, který ještě neumřel, a mít na něj požadavek, otče, už teď dej mi to, co mi jednou chceš odkázat, je asi takový, jako když tomu tátovi trochu naplijete do obličeje. To je jako když řekne, no počítám s tím, že jednou umřeš, tak prostě to je jedno, že to ještě nenastalo, ale já už teďka to všechno prostě chci. To, z čeho vychází to písmo, vychází vlastně z takové zvyklosti, která je i dneska zvyklostí stejnou. Že ten syn měl dědit ty věci až po smrti toho otce. Ale i dřív se stávalo, že už za života ty otcové rozdělovali ten majetek mezi ty syny. A pravidlo tam bylo víceméně pevný. Starší syn dostal dva díly majetku, a všichni ostatní synové po jednom dílu. Dcery nedědili. To znamená, že tento syn měl dostat jednu třetinu majetku toho otce. Podle toho, co v písmu čteme, tak to se, není to tam nějak přesně vyčíslený, ale prostě byli to lidi, kteří měli sluhy, takže to byla nějaká spíš zámožnější rodina. A otec mu teda jako vyhovuje v podstatě, a odkazuje mu, dává na ní napsat jednu třetinu toho majetku. Já když si představím toho otce, tak tam je napsáno, že ten mladší syn všechno rychle zpeněžil. Když něco chcete rychle zpeněžit, no tak prostě prodáváte to jakoby nějak dobře, že jo? Neprodáte to asi moc dobře, protože hold, chcete to prodat rychle. Tak slevíte, aby to bylo rychle pryč. Nevím, jak se ten otec cítil, když viděl, jak ten syn prodává rychle, během několika dnů všechno prodal. To, co ten otec pracně léta budoval, tak on to prostě rychle prodává, schrábne peníze. Navíc ten syn neměl žádný rozumný plán, neměl žádný předsevzetí. On nechtěl někde něco vybudovat, nebo on prostě chtěl svobodu a chtěl víc nezávislý život. Zajímavý je, že z pohledu toho otce ten příběh není vůbec o majetku, ale o člověku. Ten otec už o tom majetku dál vůbec nemluví. O něm mluvil ten další syn, ale ten otec ne. Z hlediska otce je to příběh ne o penězích, ne o majetku, ale o synovi, o člověku. Je to příběh o duši, o vztahu a o záchraně. Já když se na to dívám, tak podle mě to rozhodnutí toho mladšího syna postrádalo moudrost nějakou, postrádalo rozumnost, prozíravost, pokoru a nebyla tam ani boží bázeň. Zkrátka já bych na tom nenašel žádnou věc dobrou ani správnou, taková veliká blbost. A myslím, že ani ten otec to neviděl jako něco jako rozumného, ale respektoval to. A já na tom chci právě ukázat tu zásadní, podle mě důležitou věc, že i když nesouhlasíš, musíš respektovat. A to nemyslím si, že Bůh nám jako dává jako dobrou vůli, ale jako povinnost a přikázání. Někdy musíme opravdu mít dost pokory, aby jsme dokázali respektovat rozhodnutí, který vidíme, že je prostě špatný, chybný a necháme ho. Někdy násilný vstup do těch záležitostí a věcí, může v tom být prvek násilí, manipulace a něčeho všeho, zvrátit věci podle svý vůle, podle toho, jak já vidím, že to je dobrý. To můžeme třeba vůči dětem někdy dělat, když je vychováváme, ale vůči ostatním lidem ne. Písmo nám ukládá respekt, úctu ke všem lidem. Chci říct, že to slovo, ten respekt možná, nebo možná by se dalo říct úcta, že to není vynucený strach. Já bych to popsal asi takhle, když vidíte koně, nebo už asi každý jste přišel do styku třeba s koněm, nevím, jaký jiný zvíře velký bych vymyslel, protože třeba v zoologické zahradě vidíte slona a nepřijdete až k němu, ale kůň to je zvíře, ke kterému se dostat můžete. Takže když k němu přijdete, tak že člověk má z toho respekt, je to velký zvíře, který vás může kopnout, porazit, může vám šlápnout na nohu nebo něco jiného nemůžete holt. Není to jako kočka, kterou vemete a takhle ji někam hodíte stranou. Takže s koně má člověk jako respekt. Pokud potkáte mravence, pokud si ho všimnete, tak ten vás nezajímá, žádný respekt nezbuzuje, že jo? Dokud jich není 10 000 v obejváku, no tak jako je to jedno, zamáčknete ho, můžete si s ním dělat, co chcete. Ale písmo říká jasně. Ke všem lidem mějte úctu, nebo všechny ctěte, a nebo všem prokazujte čest. Opak neúcty je pohrdání. Pán Ježíš ale nám nad tím vyslovuje takový veliký varování a říká, hleďte, abyste nepohrdali nebo nepotupovali ani jedním z těchto maličkých, kteří ve mně věří, protože vám říkám, že jejich andělé neustále hledí na tvář mého Otce. Kdo by pohoršil jednoho z těchto maličkých věřících ve mně, pro něj by bylo lépe, kdyby mu na krk uvázali mlýnský kámen a hodili ho do hlubiny mořské. Jednosměrná cesta bez návratu. Tak velký její prohřešek to je učinit horším, pohrdat. A to jsou ty dvě věci. Buď lidi respektujete, já nevím, jestli je něco mezi tím, nebo se to tak jako prolíná, nebo člověk může lidma pohrdat. Kvůli různým věcem. Ale písmo říká jasně, ke všem lidem mějte úctu. A já tomu říkám, že je potřeba ty lidi jako opravdu plně respektovat jako své bytné bytosti. A je to naše povinnost. Zrovna tak já jsem tady posledně mluvil o tom, že nesmíme lidem zlořečit. že je to zásadní věc pro náš život, pro to, co z nás bude do budoucna, co se z nás stane. Ne pro ty lidi, protože písmo říká, že zlořečení bez příčiny nedojde. Jako jo. Že je takový proklínání, nadávání lidem. Že bez příčiny prostě nedochází, ale stane se osídlem pro toho, kdo to vyslovuje. Nebo kdo toho má plnou hlavu, kdo to myslí. Myslím, že charakter ty podstaty Boží osoby je ten, že Bůh skutečně respektuje člověka, přestože postavením jako nemůžem ani jako najít nějaký rozumný přirovnání. Ale vemte si to. Bůh nesouhlasil s mnoha věcma, co třeba ten izraelský národ dělal, ale respektoval to. Když přišli k hranicím té zaslíbené země, během pár měsíců mohli tam jít, mohli tam bejt. 10 řeklo, to nejde, tomu nevěříme tomu, jo, prostě museli by věřit, že Bůh je s ním a že je může ochránit, že jim dá to vítězství nějakým zázrakem, ale to se jim zdálo nemožné. Byli 2 Josue, Káleb, Mojžíš a pár další, kteří říkali, ne, to dokážeme. Většina přetlačila menšinu a nedostali se tam. Špatný rozhodnutí, ale Bůh respektoval. Pak chtěli krále, ať jsme jako všichni ostatní národy. Špatný rozhodnutí, ale Bůh respektoval. Dal jim toho krále. Nemusíš s lidma souhlasit, ale musíš je respektovat. Nesmíme nikdy použít, jako já ti to budu tak dlouho vysvětlovat, až ty prostě jako podlehneš a přijmeš moji vůli. A já ti to tak dlouho budu do tebe, ti to budu tak dlouho říkat, až ty nakonec se zlomíš a já jako budu, já teda... To není respekt. Respekt spočívá něčem úplně jiným. Můžeme domlouvat, můžeme napomínat, ale musíme respektovat. Představte si, že ten národ izraelský, když stál na těch hranicích zaslíbený země, tak oni nevěděli ještě to, co je to bude stát, že ta cena, kterou budou platit za to svoje rozhodnutí, bude tak vysoká. Protože Bůh řekl, dobře, za každý den zaslíbený průzkumu zaslíbení země vám ukládám pokutu rok na poušti. Ze 40 dnů průzkumu 40 let na poušti. A už to bylo nevratný. Už se s tím pak nedalo nic dělat. Prostě respektoval jejich volbu, jejich rozhodnutí. No a důsledky přišly za chvilku. Než byste vyslovili něco takového nad někým, neměli byste spíš jako takovou pokušení, a určitě jo, by řekl, hele, počkej, Fando, hele, sednem si tady, jo. A teď si to ještě jednou proberem nějak, ještě to, znova si to proberem a já ti vysvětlím, jako, že tohle ne. Ale to se nestalo. Oni měli svědectví, že země je dobrá, měli důkazy, že Bůh je doprovází, ale v tomhle případě nevěřili tomu, že by Bůh byl schopen je ochránit a províst je těma městama a nějak to prostě udlat. Na to už neměli. A tak to dopadlo, jak to dopadlo. Je mnoho takových jako témat, kde jako nám v tom může hrozit nebo může na nás dopadnout to, řekl bych, je to určitá nepokora, je to určitý druh pýchy, kdy třeba, já nevím, jsem svědkem toho, že mnoha, když jsou třeba volby, lidi volí různé strany, lidi, že jo, tak prostě nevolí všichni to samý, ani křesťani. A my musíme v těchto chvílích jako toho člověka, nesouhlasím, ale respektuju. A když tohle jako máme, tak je dobrý, že ten druhý člověk, i když má názor úplně jiný, se nemusí bát ho říct ani vyslovit, protože ví, že já ho budu respektovat. I když souhlasit nebudu, ale respektovat ho budu, protože musím. Že je to moje povinnost. Když se budou lidi bavit o těch opatřeních třeba vlády, o tom očkování, nemusím souhlasit. Ale budu respektovat volbu každého člověka, ať už je jakákoliv. Že to je jeho právo, jeho svatý místo, na který já nemám co šlapat. A pokud někdo si to dovolí šlapat po ty svatý půdě, jako by řekl, kterou i Bůh respektuje, tak se dopouštíme velikého prohřešku. To prostě nesmíme. Respekt není, jako seš úplně blbej, a ty prostě to nechápeš, a já ti to tady teda teďka vysvětlím. Pokud potkáte člověka, který sdílí váš názor, ale vidíte na něm, že nemá úctu a respekt k jiným lidem v té jejich jinakosti, radši se mu vyhněte. Nepřátel, to se, jak říká písmo s takovým člověkem, říká, nepřátel se s mužem hněvivým. Nebo neodpovídej bláznu podle jeho bláznoství, abys i ty jemu nebyl podobný. To je prostě, když někdo ten respekt, úctu k tomu člověku nemá, tak, že jo, tak šlape prostě tam, kam nebyl pozván, tam, kam ho nikdo nepustil, tak tam dupe, tam prostě chce tu svou vůli jako vtlačovat, že jo. A písmo říká, když takhle jedná blázen, tak člověk má někdy tendenci jako vystrčit ho stejně, že jo. Ale mu říká, nedělej to, abys ty nebyl jako on. Je lepší takovému člověku se vyhnout, ať je to křesťan nebo ne, na tom nezáleží. Protože já mám za to, že takový člověk je vzdálený ty pravdě zjevený v Ježíši Kristu, možná i třeba přečet Bibli a že jako ví, kde co najít a umí jako citovat, ale myslím, že ta podstata ty boží osoby tam prostě úplně chybí. Největší asi jako tu úctu nebo ten respekt člověku, myslím, že Bůh musel prokázat v případě toho ráje, kdy tam byl ten strom poznání dobra a zla. A ta Eva tam diskutuje s tím ďáblem, že jo, s tím hadem. A pak teda si trhá ten plod. A to byla ta chvíle, kdy Bůh věděl, on prozíral dopředu, co bude dál. Věděl, že to je ta chvíle, kdy oteďka se miliardy lidí budou dědit do dědictví smrti a otroctví zániku. A věděl, co to je za rozhodnutí. Věděl, že ráj končí a začíná prostě zlá doba, která bude dlouho trvat, kde bude panovat smrt. A teď si představte, že Bůh do toho nevstoupil. Tohle byla chvíle, kdy tam vstoupit, jakoby, tak mohl do toho vstoupit v podstatě kdykoliv. Ale kdyby najednou řekl, tak Evo, počkej. Nebav se tady s tímhletím hadem, to je prostě ten, to jste nemyslí s tebou dobře. A nebo kdyby do toho vstoupil potom a řekl, tak Evo, tak ty jsi utrhla, tak teď jsme to tady viděli, tak ty tady končíš, ty zemřeš, seš mimo příběh. No a Adam, tomu dáme jinou Evu, nějakou lepší, která prostě nepodlehne tomu pokušení, jo. A aby to prostě bylo jinak. Možná, že se dostanete do příběhu, možná, že v něm už někdo jste, kde ty věci jsou jinak, než byste měli, než by bejt měli a než vy byste chtěli. A jde to úplně, ale úplně někam jinam. A přesně v té situaci byl Bůh v tom ráji. Příběh šel jinam, úplně jinam, než on by chtěl, než si přál. Ale ta posvátná půda svobodné volby, to, že Bůh je k božímu obrazu, nebo že člověk je k božímu obrazu, tak to Bůh respektoval a nevkročil do toho prostě. Ale věděl taky to, že za vykoupení lidí bude muset on prolít svou krev a zaplatit svým utrpením. To už tu chvíli taky věděl, ale přesto do toho nevstoupil. Protože by taky trochu zachraňoval i sebe, že? Aby on nemusel trpět, aby on nemusel prolít tu svou krev, aby to všechno vrátil. Ani tohle nebyl důvod, že by do toho prostě šlápnul. Protože ta hodnota milosrdenství, svobody a pravdy, to je podstata Boží. A jak vidíme z písma, když se na to podíváte z jakéhokoliv úhla, Bůh do toho prostě to respektuje, tohleto. Tenhle prostor respektuje a má to tu úctu v Božích očích. Já jsem si tady napsal takovou kousíček modlitby Jana Husa, on psal dopis té kostnice, než ho upálili. A už bylo jasný, že se to prostě sune směrem, že už jako to nedopadne dobře. Tak on napsal, jeho modlitba byla jedna věta z té modlitby, byla tohle. Navzdory všemu jsem se spolehl jen a jen na tebe. A to je ta situace, kdy my jako ty situaci být mužem, že není nic, co by stálo na vaší straně a jenom ta důvěra, to, že takhle to má být, ještě k tomu je to neviditelný, protože to, o čem mluvím, že ta svoboda, milosrdenství a pravda, je neviditelná, že to není jako, že to vytáhnete z kapsy a někomu to ukážete. Nedá se to koupit za peníze a nikdo vám taky za to nic nedá. Tak kvůli tomu Bůh a mnohý lidi postupovali těžký zápas. No a ten mladší syn se po čase vrací potupně a potupen z toho světa, ne jako ten Honza, který si vede princeznu, ale jako ten, komu se to nepovedlo, jako žid, který je u prasat, že jo, prase bylo nečistý zvíře, oni nejenom, že je nechovali a nejedli, ale ani se k ním nepřibližovali, tak dokonce on chtěl jíst to, co žrali ty prasata, ty nečistý zvířata, ale ani to, jak je napsáno, mu dokonce nikdo nedával. A tak je napsáno v písmu, že přišel sám k sobě. Prostě mu se cvaklo, našel to pokání. Nejsem hoden, otče, být tvým synem. No a tak se vrací zpátky. A zajímavý na tom je, že on se vlastně vrací do dědictví toho prvního syna. Protože otec, jak je napsáno, ten majetek rozdělil těm synům, že jo? Než on odešel. Takže všechno, co bylo, to zabitý tele, už bylo toho staršího syna. To už nebylo táty, ale to bylo toho staršího syna. A teď on vlastně vidí, že ten jeho brácha se vrací, všechno prožral, jak říká, s děvkama to prohýřil. A teď vlastně z jeho majetku tam se opejká to tele, že jo? Takový jako divný. Nebo já jsem slyšel jednoho faráře říkat takovouhle věc, že tam byl prostě nějaký člověk a on nějak se mu prostě něco zvoral a nějak někam upadnul a pak se nějak jako vracel jako k Bohu. A on říkal, no tak tohle udělal a teďka leze ke křížku. Teďka leze ke křížku, ale on to nebude mít tak jednoduchý. To je takové, jakoby, já nevím, jako dá to prostě těm lidem vyžrat, že jo. Tak hol, když to jako zborali a jako se jim to nepovedlo, tak teď lezou ke křížku a my, co jsme ty dobrý, co jsme nikdy jako, co jsme ten první syn, co jsme dřeli, tak jim to dáme vyžrat, aby aspoň jim to došlo, že teda, že aby nějak jim to sklaplo. Velká chyba. A to reprezentoval ten první syn. Byl to člověk pyšnej ve svém srdci a v podstatě tomu synovi záviděl. Byla to závist. Vy jste to rozloupli. Jak říká Jan Hus, bolest, závist je bolest z dobra jiných lidí. Je to hryzení v srdci, který neustává, který při otevření očí zase působí, protože je v srdci prostě zakořeněný. A tohle veselí, který on tam slyšel, tomu vůbec nedělalo dobře. Žádnou radost toho neměl. Nechtěl vejít dovnitř. Takovýhle radovánky vůbec se mu nelíbily. Ještě k tomu to bylo vlastně z toho jeho. A ten otec vychází a teď mu jako domlouvá. A on říká, já jsem pro tebe dřel a nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych se poradoval s kamarádama. Otec mu říká, v podstatě jenom mu připomíná tu skutečnost, říká, my jsme vždycky tady spolu a všechno, co je mé, je tvé. On mu říká, co jsem já měl, už je tvoje. To už není moje, je to tvoje, je to tvé, to mé je tvé. Ale ten starší si nedokázal respektovat to, co se vlastně stalo, že jo. Víte, ono, my musíme umět respektovat i ty věci, jako, které mají třeba velký znamínko plus, protože můžou být lidi, který vás prostě v mnohých věcech překonají a předejdou a člověk pak jim to nepřeje třeba nějak, jo. A nedokáže, jakoby to nějak, má s tím problém. Ale to není problém Boží, to je problém náš, to je problém ty pýchy a ty závisti, jak jeho šlaka, co všechno. A my vůbec nevíme, jak to dopadlo s tím prvním synem, s tím jakoby v úzovkách, tím z začátku, který vypadal, že je nějak lepší, ale pak se ukázuje, že vůbec lepší není. Nevíme. Jestli mu ten otec domluvil, jestli si dal říct, nebo si nedal říct, jestli padnul, nebo našel to pokání, protože potom, co tam předved a ukázal a řekl, pokání potřeboval, že jo? To prostě sice o nic neprožral, ale to, co z něj vyhřezlo těmi slovy, ukázalo, kým on je. No a tam to pokání taky musí člověk najít, že jo? Jistý je, že ten otec to lehký neměl. Měl první dlouhý problém s tím synem mladším, tak ho dlouho čekal. No a když se tenhle problém vyřešil, tak mu okamžitě vybouch problém druhý s tím, jakoby ten, s kterým se to tvářilo, jakože dobrý, a ukázalo, že to není to vlastně vůbec dobrý. Že pod tím povrchem, možná dobrým, tiká něco zlýho a špatného, což se ukázalo až jako v tuhle chvíli. Já myslím, že poučení pro nás toho je, aby jsme nebyli ve svém životě ani jako první syn, ale aby jsme nebyli ani jako druhý syn, protože oba ty synové, v podstatě nebyla to žádná sláva. Někde to podobenství je nazvané podobenství o dvou nezdárných synech, který asi nejlíp vystihuje, jaký ty synové opravdu byli. Dobrý by bylo, aby my jsme byli jako ten otec, který dokázal do toho vníst tu moudrost, tu pravdu, to milosrdenství, tím, že respektoval volbu toho syna, nechal ho jít, tím, že na něj čekal, tím, že ho přijal, tím, že trpělivě domlouvá tomu prvnímu synovi, který vlastně se ukázal být to samý. A tak to někdy je, že prostě může být příběh, v kterým stojíme, a když v něm budeme jako ten moudrý člověk, který respektuje ten prostor jiných lidí, tak tam můžeme do toho jakoby vníst ten prvek, že to může ještě nějak dobře dopadnout. Ale když nebudeme mít ten respekt, tak si jenom představte, co by se mezi těma dvouma synama stalo. Ten otec se staví do mezery mezi tím prvním a druhým synem. Představte si, že by ten otec tam nešel a setkali se ty dva synové. Tak co by asi ten první řekl tomu druhýmu? Teď sem jdeš. A co si jako o sobě myslíš? Ty myslíš, že tady budeme nějak skákat radost, jest přišel, jako všechno tamhle proflákala, že my tady budeme teď skákat, jako radostěji z tebe, to asi těžko. No, pohádali by se pravděpodobně. Možná, že toho, co šel s tím pokáním, by to odmrštilo toho pyšného, ten by to asi vyhrál, ten by posílal, byl zodpovědný za jeho hlubší pád. To ten otec, ten to tam srovnal. Ten měl tu největší sílu. No a jak se říká v jedný jako moudrosti, že my nemůžeme si vybrat to, co nás v životě potká, to teda opravdu nemůžeme, ale můžeme si vybrat to, kým v tom budeme. Ta síla toho otce byla právě v tom respektu. A končím to tím, že zajímavý na tom je, že ten nejsilnější měl největší respekt. Ty slabší, ty synové, dokud otec ten majetek měl v ruce, tak měl v ruce všecko. Ale on byl ten jakoby nejsilnější a měl nejvíc respektu k těm, kteří si ho v podstatě nezasloužili. No a tak to je s Bohem, že Bůh, který nás nepotřebuje, má nejvíc respektu k tvýmu životu, víc než jiní lidi, kteří se třeba chovají mnohým uboze a ty nejsou schopní respektovat tebe a tvůj život a Bůh jo. Bůh, který je svatý, který nepotřebuje nic, tak ten respektuje tvůj život, tak i tak bychom my měli podobným způsobem k tomu přistupovat.